Ceffylau a Merlod gan Anna Milbourne.
Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Namr y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227.
Ceffylau gwyllt. Yn y gwyllt mae ceffylau a merlod yn byw mewn grwpiau o'r enw heidiau. Ceffylau bach yw merlod. Bywyd mewn haid. Mae ceffyl yn hoffi byw mewn haid. Mae'n teimlo'n saffach na byw ar ben ei hun. Mewn haid bydd rhai'n gwylio rhagelynion tra bydd eraill yn bwyta. Os yw un o'r ceffylau'n gweld perygl, mae'n rhedeg i ffwrdd ac mae'r lleill yn ei gopio. Fel arfer, mae llawer o geffylau benywaidd o'r enw cesig mewn haid o geffylau gwyllt. Mae un gaseg yn ben ar y lleill i gyd. Hi sy'n arwain yr haid. Fel arfer, mae un ceffyl gyrwaidd o'r enw ystaliwn mewn haid. Mae un rhedeg yn y cefn. Mae'n well gan geffylau a merlod fyw gyda'i gilydd. Cotiau a chynffonau. Mae blew dros gyrff ceffylau gyd. Cot yw'r enw arno. Mae eu cotiau'n gallu bod yn blaen neu'n batrymog. Ceffylau pinto yw enw ceffylau sydd ar patrwn hwn. Mae cynffonau hir gan bob ceffyl. Yn yr haf, mae ceffyl yn ysgwyd ei gynffon i gael gwared ar bryfed. Yn y gaeaf, mae cynffon ceffyl yn helpu i gadw i benôl yn gynnes. Mae cotiau ceffylau'n tyfu'n hir.